jutro, slušajte program za Srbiju Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Nenad Branković i Milan Nešić. Na početku emisije najvažnije vesti. Dve osobe ubijene na turniru video igara u državi Florida. Napadač izvršio samoubistvo. Premijeri zemalja Zapadnog Balkana na neformalnom sastanku u Draču u Albaniji. Kosovo se neće deliti, neće biti razmene teritorija i smatram da to neće predložiti ni Aleksandar Vučić, izjavio za Bečki standard Hašim Tači. Predstavnici sindikata, poslodavaca i vlade Srbije počinju pregovore o minimalnoj ceni rada za 2019. Vreme, kišovito, temperatura od 15 do 19 stepeni. U narednih pola sata između ostalog Kragujevčanka Natalija Vujić, samohrana majka dve devojčice, jedna je od 350.000 radnika koji iščekuje epilog pregovora o iznosu minimalne mesečne zarade za 2019.
Kupujemo samo najosnovnije za hranu, sve je u suštini mnogo teško, tako da se ja snalazim tako što leti idem u branje malina, šljiva.
Pitali smo mlade Srbije da li su ili protiv Evropske unije.
Ja bih htio da apliciram na master studije u Njemačkoj. Članstvo u Evropskoj uniji dosta olakšava te stvari.
Mislim da se Evropska unija raspada. Tako da sada smatram da ni ne treba da mi ulazimo u to.
Izgradnja institucija koje će trajati bez obzira na promenu vlasti. To je nešto čemu se nadamo.
Ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Dve osobe su ubijene u napadu počinjenom u nedelju u gradu Jacksonville u američkoj državi Florida, objavili su svetski mediji. Jedan od učesnika turnira u videoigricama pucao je iz vatrenog oružja, a osim toga što je usmrtio dvoje ljudi, ranio je još najmanje devet osoba koje su također učestvovale na turniru i potom sebi oduzeo život. Pristizao sam na turnir s namerom da budem posmatrač kada sam video poznanika koji je trčao. Upozorio me je da se tamo dogodila pucnjava. Otišao sam i počeo da snimam. Svi su bežali odatle. Rekao je jedan od očevidaca Rico Martinez. Ubrzo su policajci i pripadnici službi za vanredne situacije preplavili grad. Ovakve stvari mogu da se dogode bilo gde, iako ne bi smele. Mi ili bilo koja druga generacija trebalo bi da mogu da odu na bilo koji javni događaj, lepo se provedu i vrate se kući svojim porodicama. Šerif u gradu Jacksonville Mike Williams rekao je da je osumnjičen identifikovan kao 24-godišnji David Katz, koji je nakon pucnjave izvršio samoubistvo. Za sada znamo da je osumnjičeni koristio najmanje jedan komad ručnog naoružanja da bi počinio ovo delo. Usred smo istrage, radimo na utvrđivanju motiva, tako da u ovom trenutku ne bih mogao da govorim više o tome. Rekao je šerif Williams. Napad u Jacksonville dogodio se u momentu trajanja javne debate o legislativi o vatrenom oružju u Sjedinjenim Državama, pokrenute nakon pucnjave u srednjoj školi Parkland u državi Florida, koja se dogodila u februaru, u kojoj je poginulo 17 osoba.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Premijeri Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Kosova, Makedonije i Srbije održat će neformalan sastanak u gradu Draču u Albaniji. Saopšteno je iz kabineta albanskog premijera Edija Rame. Šefovi vlada će, kako se navodi u saopštenju, razgovarati o regionalnim ekonomskim integracijama, razvijenju zajedničke vizije za pridruživanje Evropskoj uniji, primjeni regionalne ekonomske zone i drugim temama. Kako je najavljeno iz kabineta albanskog premijera, očekuje se da će sastanku prisustvovati evropski komesar za proširenje Johannes Hahn. Predsjednik Kosova Hašim Tači izjavio je da se Kosovo neće deliti i da neće biti razmene teritorija. Tači u razgovoru za Bečki list standard, čije detalje prenosi agencija Tanjug, rekao da ideja koju je označio kao korekcija granica podrazumeva pripajanje opština Preševo, Medveđa i Bujanovac, naseljene pretežno albanskim stanovništvom Kosovu, još nije bila tema razgovora u Briselu. Tači u intervju rekao i da smatra da podelu Kosova ili razmenu teritorija neće predložiti ni predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Inače, njih dvojica su sa zajedničke konferencije za novinare u nedelju u austrijskom Albachu zatražili podršku Evropske unije za postizanje dogovora. Konferenciji su prisustvovali i domaćin Evropskog foruma, predsjednik Austrije Aleksander van der Bellen, Evropski komesar za proširenje Johannes Hahn i predsjednik Slovenije Borut Pahor. Izveštaj Ognjena Zorića iz Albacha priredila Iva Martinović.
Tači je rekao da je postizanje dogovora važno ne samo za Srbiju i Kosovo, region i Evropsku uniju, već i šire.
Zato smo odlučili da istražimo mnoge mogućnosti kako bismo pronašli rešenje. Želimo da uverimo naše susede u Evropskoj uniji i drugim zemljama da se ne boje mirnog dogovora Kosova i Srbije, čak i u slučaju korekcije granice. Kosovo i Srbija ne bi bili prvi ni poslednji koji to čine u cilju mira i izbjegavanju konflikta.
Tači i Vučić su prethodno na radnom doručku sa predsjednikom Austrije razgovarali o dijalogu.
Uradit ćemo naš deo posla, a očekujem i od Evropske unije i njenih članica da učine isto. Ostajemo posvećeni dijalogu sa Srbijom o normalizaciji. Potrebna nam je sva moguća podrška Evropske unije i njenih članica, SAD i ostatka međunarodne zajednice kako bismo postigli dogovor.
Rekao je Tači. Podršku za postizanje dogovora zatražio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.
Umoran sam od objašnjavanja da Srbija neće ugroziti zemlje regiona, ali mi sa Albancima moramo da rešimo probleme. Ne znam da li će nas građani podržati, ali moramo da radimo na rešavanju problema starog 200 godina. Moje obećanje je da ćemo uložiti naporan rad da se rešenje nađe. To ne možemo bez podrške Austrije i Evropske unije. Tražim od svih koji nam drže lekcije da kažu šta bi bilo rešenje. Ako mislite da zamrznuti konflikt može da traje doveka, ne može. Jednom će se odmrznuti i zato tražimo vašu podršku. Računamo na Evropsku uniju, završit ćemo proces koji smo sa njima započeli.
Na pitanje našeg novinara Ognjena Zorića da li je tokom susreta dvojice predsjednika u petak u Beču, kojem su prisustvovali austrijski kancelar Sebastian Kurz i komesar Johannes Hahn, došlo do napretka, Vučić je rekao da ne može da kaže da li jesu ili nisu bliže mogućem dogovoru, jer, kako je naveo, ništa nije dogovoreno dok nije sve dogovoreno i podržano od strane Evropske unije. Vučić je dodao da je uvek pesimista jer dve strane imaju različite stavove.
Ali i jedni i drugi želimo da nađemo put do rešenja, jer se radi o našim građanima i njihovoj budućnosti. Ne mogu da govorim o detaljima. Molim vas da nas razumete.
Evropski komesar za proširenje Johannes Hahn poručio je da je važno imati na umu da kada se postigne sporazum, on mora da se poštuje.
Također je bilo dobro čuti da je reč o bilateralnom rešenju koje ne treba da se upotrebljava za druga pitanja u regionu, već da će biti skrojeno isključivo za tu priliku za ove dve zemlje.
Predsjednik Austrije Aleksander van der Bellen i domaćin Evropskog foruma u Albahu, na kojem Tači i Vučić učestvuju, rekao je da su svi saglasni da bilateralni problemi ne treba da se unose u Evropsku uniju i da je zato Evropska unija, posebno Austrija, spremna da pomogne u rešavanju problema. Izveštaj Ognjena Zorića iz austrijskog Albaha priredila Iva Martinović.
Nataša Kandić, osnivačica Fonda za humanitarno pravo, pozvala je predsjednika Kosova Hašima Tačija da omogući Srbima iz Đakovice da ove godine posete crkvu u tom mestu 28. avgusta. Molim vas da se lično angažujete kako bi Srbi mogli da posete crkvu i svoje kuće i da ne budu izloženi poniženju kao prethodne godine, navela je Kandić u otvorenom pismu u dnevnom listu Danas. Đakovice je jedan od gradova najteže pogođenih nasiljem tokom sukoba vojno-policijskih snaga nekadašnje Savezne Republike Jugoslavije i Oslobodilačke vojske Kosova. Podaci koje su sakupile organizacije poput Fonda za humanitarno pravo ukazuju na ubistva i masovno proterivanje albanskih civila sa područja te opštine tokom 1999. Po završetku sukoba nealbansko stanovništvo napustilo je Đakovicu, a njihove pokušaje da o verskim praznicima obiđu svoje domove i tamošnju crkvu obeleže incidenti sa albanskim stanovništvom. A tačka na višedecenijski spor Srbije i Kosova, oličena u pravno obavezujućem sporazumu dve strane u međunarodnoj domaćoj javnosti, tumači se kao vetar u leđa evropskim aspiracijama Beograda i Prištine. Brojke pokazuju da polovina građana Srbije podržava ulazak u Evropsku uniju, to su podaci nedavnog istraživanja Beogradskog instituta za evropske poslove. Najpozitivniji stav o Evropskoj uniji, kako je pokazalo istraživanje Eurobarometra u zemljama kandidatima i članicama, imaju mladi od 15. do 24. godine, posebno studenti. Ipak, kako je zabeležio naš Zoran Glavonjić, mišljenje mladih Beograđana kao i u različitim anketama su podeljena.
Nikola Čavić, 22-godišnji student astrofizike na Beogradskom matematičkom fakultetu, jeste za Srbiju u Evropskoj uniji.
Pa ja bih htio da apliciram na master studije u Njemačkoj, članstvo u Europskoj uniji. Nije da to direktno omogućava, nego jednostavno dosta olakšava te stvari.
Da li smatrate da bi imali bolji život što se tiče standarda ako bi Srbija bila u Europskoj uniji?
Pa, sudeći po primjeru Hrvatske, sve to ima neke svoje prednosti i mane u suštini. Recimo, migracija bi bila jedan veliki problem, mislim da bi ljudi masom napustili jednostavno Srbiju zbog tih jednostavno mogućnosti koje su otvorile. Jednostavno mogu da radi i žive bilo gdje, naravno zbog boljih primanja, zbog boljih poslova. Mislim, to bi bilo bolje generalno za ljude pojedinačno, ali mislim za društvo bilo bi ne toliko dobro.
21-godišnja studentkinja Maja Jovanović ne želi članstvo u Evropskoj uniji.
Mislim da se Evropska unija raspada. Tako da sada smatram da ni ne treba da mi ulazimo u to.
A da li znate koje su prednosti ili mane članstva u Evropskoj uniji?
Sigurno da ćemo možda delimično biti prihvaćeni, ali sa druge strane mislim da treba da vodimo neku svoju politiku. Da ne trebamo baš da se dodvoravamo velikim silama.
Šta mislite, kako se živi u Evropi, u Nemačkoj, u Švedskoj?
Pa, sad, to su neke zemlje koje dobro žive, ali postoje i zemlje koje su upale u krizu i izlaze iz Evropske unije, tako da je sve, mislim, to individualno.
Beograđanin Petar Jandrić načelno je za evrointegracije.
Iskreno nisam dovoljno potkovan da sam mogao da ne znam kakve argumente, ali mislim dobro, bolji život se na neki način podrazumeva, ali šta vodi dotle, izgradnje institucija, to jest institucija koja će trajati bez obzira na promjenu vlasti. To je nešto čemu se nadamo.
Šta to u svakodnevnom životu znači?
Olakšava svakodnevni život svakako. Institucije ne zavise od hirova vlasti ili ljudi koji su na vlasti, tako da u svakom slučaju to se odnosi na sve građane. Kroz generacije i generacije, ne samo za mene sada, za mene u narednih 20 godina, nego nadalje. Finansije, svi se mi nadam, neće platiti 3000 evra odmah, ali pre sve mislim da nema neki instant dobiti koliko je više trajni proces i korak u dobrom pravcu.
18-godišnji srednjoškolac Nikola Rankić protiv je članstva Srbije u Evropskoj uniji.
Pa zato što mi nikad ne možemo da uđemo tamo. I kad uđemo, ne možemo da uđemo. Preće ovdje se raspadne, nego mi da uđemo i to je to.
A jeste informisani, šta bi donelo članstvo Srbije u Evropskoj uniji ili odusela?
Pa samo skuplje cene. Tamo su mnogo jače zemlje, ne možemo mi tamo i to je to.
Jeste putovali nekad u zemlje Evropske unije?
Nisam. Bio sam u Makedoniji, jel na Evropskoj uniji jeste. Austriji sam bio 6 puta lepše nego ovdje. Sve tamo lepše, ali nismo mi za to. To nikad ne može bude ovdje. Nismo mi prosto narod takav za to. Mi smo divlji previše i to je to.
Ima i onih koji ne razmišljaju o evrointegracijama kao 23-godišnja Milica.
Uopšte nisam upućena u politiku i opšta u kulturu. Ne zanima me šta se dešava ni...
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Zovem se Marko Čelnobić, student sam treće godine pozorišne režije na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu.
U ovom nedeljnom izdanju Da se zna sa Marinom Fratucan između ostalo govori o razlici između angažovanog i bulevarskog pozorišta u Srbiji, niskim izdavanjima za kulturu i obrazovanje, ali i u jednom novom pozorištu, prvom ikada u Čačku.
Evo sad, kako stoje stvari, trebalo bi da se zvaniči da je Čačak dobio profesor na pozorištu.
To bilo je vreme.
Tako da, što je dobra vest?
Naravno, otvaraju se nova radna mesta, jel? Da. I za nas u kulturi.
Zato je možda šanse preko tako nekih manjih pozorišta i tako da ih nazovem da se...
Pa jeste, jer nije toliki pritisak kada odeš u provinciju kao kada dobiješ da režiraš u Novom Sadu, Beogradu.
Mislim, treba da se kvazi radujemo zato što je Čačak dobio pozorište, što je fakat dobra stvar, ali ne smemo da zaboravimo da tako jedan veliki grad toliko dugo nije imao pozorište.
Da, to je pitanje kako će se predstave praviti u Čačku.
Da, ja sam pročitao da kažu da je trenutno jedan zaposleni samo. Da. U tom nekom domu kulture. Tako da može to da bude na papiru profesionalno, ali zapravo...
Zašto je kultura tako malo važna?
Jedan od razloga zašto se ne ulaže toliko u kulturu pa i obrazovanje je to što vlasti odgovara da se narod drži na jednom određenom, na određenoj distanci. Ako je narod svesniji, inteligentniji, ako je glasniji, to pravi problem.
Milan Čelebić, U da se zna. Potražite na slobodnaevropa.org. Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na polovini smo emisije, slede najvažnije vesti i Kosovo se neće deliti i neće biti razmene teritorija i smatram da to neće predložiti ni Aleksandar Vučić, izjavio Hašim Tači za Bečki standard. Premijeri zemalja Zapadnog Balkana na neformalnom sastanku u Draču u Albaniji. Dve osobe ubijene na turniru video igara u državi Florida, napadač izvršio samoubistvo. Predstavnici sindikata, poslodavaca i vlade Srbije počinju pregovore o minimalnoj ceni rada za 2019. godinu. Vreme kišovito, temperatura od 15 do 19 stepeni. U drugom delu emisije, među ostalog, da li u Srbiji zakonom treba štititi ćirilicu? Miodrag Kojić, potpredsednik Upravnog odbora Udruženja za odbranu ćirilice, i Dejan Ilić, urednik u izdavačkoj kući Fabrika knjiga.
Dovoljno je da prošetate ulicama Beograda, na primjer od Slavije do Kalemegdana, i vidjet ćete svega desetak ćiriličnih natpisa.
Ćirilica nije ugrožena, praktično jeste favorizovana od strane države.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Pregovori predstavnika sindikata, poslodavaca i vlade u okviru socijalno-ekonomskog saveta o minimalnoj mesečnoj zaradi u 2019. godini počinju danas, potvrđeno je Radiju Slobodna Evropa u Savezu samostalnih sindikata Srbije. U 2018. minimalna cena rada bez poreza i doprinosa određena je na 143 dinara po radnom satu. Uoči početka razgovora, sindikalisti su najavili da će tražiti povećanje do vrednosti minimalne potrošačke korpe, koja je sada procenjena na 36.000 dinara. Međutim, Unija poslodavaca smatra da je tako nešto nerealno i da povećanje ne može biti veće od planiranog rasta bruto društvenog proizvoda i inflacije u narednoj godini. Vlada Srbije pak, kao treći socijalni partner, za sada ne pominje procente, dok oko 350.000 zaposlenih koji rade za minimalnu zaradu sa zemljom očekuje njihov ishod. Detaljnije Branko Vučković.
Za samohranu majku dve devojčice školskog uzrasta, Nataliju Vujić iz Kragujevca, koja sa diplomom ekonomskog tehničara radi u jednoj privatnoj firmi na mestu polukvalifikovanog montažera, svako licitiranje minimalnom cenom rada ide na štetu radnika.
Tim novcem mi ne možemo samo račune da platimo. Bukvalno kupujemo samo najosnovnije za hranu, sve je u suštini mnogo teško, tako da se ja nalazim tako što leti idem u branje malina, šljiva, zimi se snalazim tako što malo pravim torte za prodaju i eto tako nekako preživim.
Naša sagovornica je jedna od oko 350.000 zaposlenih u Srbiji, koja radi za minimalnu mesečnu platu od 24.800 dinara, odnosno 200 evra. Da tročlana porodica sa toliko novca mesečno mora da se odrekne brojnih artikala iz statističke korpe. Na osnovu podataka sa kojima raspolaže Nacionalna organizacija potrošača Srbije, za naš program potvrđuje i njen potpredsednik Zoran Nikolić.
Preživljavamo zadnjih nekoliko godina, nažalost, i velika većina naših sugrađana. Oni kupuju onim malim komšinskim radnjama, bakalnicama, kupuju na recku, pa onda od prvog do prvog žive na preživljavanje. Ostavljaju čekove.
U Savezu samostalnih sindikata Srbije smatraju da minimalna zarada treba da prati cenu statističke potrošačke korpe za tročlanu porodicu, koja je sada procenjena na oko 36.000 dinara, odnosno 300 evra. Generalni sekretar tog sindikata Zoran Mihajlović kaže za Radio Sloboda Evropa da makoliko taj zahtev u ovom trenutku zvučao nerealno, vlada ne sme ostati nema na činjenicu da svaki šesti zaposleni u Srbiji živi na rubu egzistencije.
Mislim da nije normalno da u jednoj zemlji čovjek radi, a da pada u granicu siromašnih ljudi, da je na kraju ispod te granice i da je njegova egzistencija apsolutno ugrožena. Mislim da je to nešto što je relevantno i što svaka država treba da uzme u obzir.
Država je na poražavajuće činjenice o položaju zaposlenih sa najnižim primanjima i argumente sindikata bar za sada ostala nema. Ostala je nema i na naša pitanja kako će reagovati na te probleme kao treći partner na pregovorima u okviru socijalno-ekonomskog saveta, jer ni Ministarstvo rada kao ni Ministarstvo financija nisu našli za shodno da odgovore na naše upite. Za razliku od njih, Unija poslodavaca Srbije ima jasan stav da bi svako procentualno množenje sadašnje minimalne zarade sa dvocifrenim brojem bilo pogubno za domaću privredu, a taj stav za Radio Slobodna Evropa obrazlaže njen predstavljanje predsednik Nebojša Atanacković.
Unija poslodavaca stoji na stanovištu kao i prethodnih godina da se to povećanje može desiti samo onoliko koliko je predviđen rast bruto domaćeg proizvoda u narednoj godini i koliko je predviđena inflacija u narednoj godini. To bi bilo u samom slučaju nešto ispod 10%.
I Milojko Arsić, profesor ekonomskog fakulteta u Beogradu, smatra da je rast BDP-a gornja granica povećanja minimalne zarade u Srbiji u ovoj i narednoj godini.
Taj rast ne može da bude naročito veliki, može da bude kao rast privrede 3-4% realno godišnje. Trebalo bi, da kažem, voditi račune kako o potrebama ljudi, tako i o mogućnostima privrede. Mi možemo da potrošimo samo ono što smo stvorili, samo ono što smo proizveli.
Zakonski rok za postizanje dogovora između predstavnika sindikata, Unije poslodavaca i vlade je 15. septembar, a ukoliko se njihovi stavovi ne usaglase, konačan predlog daće vlada Srbije. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Novinar bjeljinske televizije BN Vladimir Kovačević pretučen je u nedjelju uveče u Banja Luci ispred zgrade u kojoj stanuje. Nepoznate maskirane osobe, kako je objavio na društvenim mrežama, napale su ga metalnim šipkama i povredile mu glavu. Kovačević je na Banjalučkom trgu Krajine pratio skup Pravda za Davida povodom sumnjivih okolnosti smrti mladića Davida Dragičevića, sa koga se svaki večeri uključuje u dnevnik. Uređivački kolegijum televizije BN najoštrije osudio napad i zahteva od MUP-a Republike Srpske da što pre reaguje i nađe počinioce. Da li je u Srbiji ugrožena ćirilica? Tema je najnovijeg mosta Radija Slobodna Evropa, u kome su svoje stavove sučelili Miodrag Kojić, potpredsjednik Upravnog odbora Udruženja za odbranu ćirilice, i Dejan Ilić, urednik izdavačke kuće Fabrika knjige iz Beograda. Posrednik u razgovoru je Omer Karabek.
Gospodine Kojiću, vaše udruženje se godinama bori za odbranu ćirilice. Zašto smatrate da je ćirilica ugrožena i da je treba zakonom zaštititi?
Pa ja mislim da je svakom dobronamernom građaninu ove zemlje jasno da ćirilica nije zastupljena adekvatno u javnom prostoru. Dovoljno je da prošetate ulicama Beograda, na primjer od Slavije do Kalemegdana, i vidjet ćete svega desetak ćiriličnih natpisa koji predstavljaju nekih 5-6% ukupnih javnih natpisa. A ne samo da nema ćirilice, nego se i prepolovilo ono što je pisano na srpskom jeziku, tako da u današnje vreme nije ugrožena samo ćirilica, nego i srpski jezik.
Gospodine Iliću, kako je vaše mišljenje?
Meni se čini da javni prostor ne možemo da poistovetimo sa prostorom od Slavije do Kalemegdana. Javni prostor je nešto mnogo šire od toga. Ono što ja znam, to je da je srpski jezik i ćirilica su službena pisma i vi ne možete ni u jednoj ustanovi da se obratite ako to nije na ćirilici, ako nije na srpskom jeziku. Ne možete ni jedan dokument zvanični da dobijete, opet ako to nije na srpskom jeziku i na ćirilici. Koliko ja znam, u Srbiji se štampa više knjiga na ćirilici nego na latinici. To je neka moja uža oblast i o tome mislim da sam dobro informisan. U školama je naravno se uči srpski jezik i u školama su uglavnom svi udžbenici na ćirilici. Dakle, ako sad ovaj javni prostor proširimo do one mere do koje bi, ja mislim, to odgovaralo, dakle da se ne svedemo na ovo od Slavije do Kalemegdana, onda bih ja rekao da ćirilica nije ugrožena, da praktično jeste favorizovana od strane države, što ne mislim da je neki ozbiljan problem, dogod se to ne nameće kao obaveza u javnom prostoru, tamo gde od naše slobodne volje zavisi kojim ćemo pismom da pišemo.
Gospodine Kojiću?
Ja sam teo na jedan plastičan način da pokažem slušaocima da ćirilica nije vidljiva na javnom prostoru. Ja bih mogao sada da ređam o tome da imamo samo 2 ili 3 dnevna lista koja izlaze na ćirilici, da imamo što se tiče nacionalnih frekvencija samo RTS i Studio B koji su na ćirilici i tako dalje. Ja mislim da nije suština u tome. Mi bi trebali da kažemo nešto o ovome što je kolega rekao, a to je javni prostor. Problem jezika i pisma u zemlji Srbije je taj što zakon o jeziku i pismu nije adekvatan i nije sročen na onakav način kao u svim drugim zemljama koje su demokratske provincijencije. Odnosno, kod nas je izvršena ta podela na službenu, privatnu i javnu upotrebu jezika i pisma, što nigde u Evropi ne postoji. I ja bih mogao sad naširoko da pričam o tome kako je to krenulo od 67. godine kada je došlo do raspada srpsko-hrvatskog književnog jezika, kada je hrvatska kulturna elita napravila hrvatski književni jezik i uvela u tadašnju zvaničnu formu podelu na službenu i javnu upotrebu jezika, normalno zarad svojih interesa, a ona je ostala i dan danas da važi na prostorima teritorije Srbije, tako da je ćirilica u stvari postala službeno pismo u smislu obraćanja zvaničnih organa, a ne da je prisutna u javnom prostoru. Dakle, još je akademik Radomir Lukić 89. godine, čuveni akademik pravnog fakulteta koji je doktorirao na Sorboni, tvrdio da sve što je službeno je istovremeno i javno i obrnuto. Prema tome, ta veštačka podela jezika na službenu i javnu upotrebu je problem o kome treba da se naš zakon o jeziku i pismu na adekvatan način izbori i omogući da ćirilica bude sve prisutna, a ko hoće da koristi i drugi jezik i druga pisma, to je njemu sasvim slobodno i bilo i bit će i ostaće i dalje.
Gospodine Iliću?
Evo sad smo... Ja mislim da imamo nesporazum. Dakle, šta je javni prostor? Ja se slažem da službena upotreba jeste deo javnog prostora, ali to je upravo bio i moj argument. Ako vi kažete da u javnom prostoru ćirilica je ugrožena, a onda kažete zapravo kako sve državne institucije praktično koriste isključivo ćirilicu, ako se u svim školama praktično ili u većini škola praktično koriste isključivo ćirilica, to je sve deo javnog prostora. Onda već dolazimo do zaključka da taj javni prostor zapravo favorizuje već ćirilicu i da je sad nije jasno zašto bi zakon morao dodatno da je štiti kada su stvari već uređene tako da je ona u većini tih, nazovimo ih tako, segmenata javnog prostora zapravo dominantna. I ako je politika države da ćirilica bude zvanično pismo, meni je to, nemam nikakav problem s tim. Ja mislim da je to suvišno, ali u redu je. Ali problem je što se ovdje hoće reći zapravo da u čitavom javnom prostoru mora da se koristi ćirilica. Što znači da je zapravo ta priča o izboru zapravo laž. Jer ja nemam izbor. Ako mi neko kaže, ja se bavim izdavaštvom, ako mi neko kaže da moram da objavljam knjige na ćirilici, e kako bi se te knjige našle u bibliotekama, e kako bi te knjige mogle da budu u slobodnoj prodaji, jer je to sve deo javnog prostora. Ako ja imam privatni medij, pa mi neko kaže, ako imaš privatni medij, moraš da koristiš ćirilicu, on ugrožava moja elementarna prava. Jer ja, kako bih vam rekao, ja sam stariji od ove države. Moj identitet se sastoji i od ćirilice i od latinice. I ne može meni neko da kaže da mogu da koristim samo jedno pismo.
Miodrag Kojić i Dejan Ilić sa Omerom Karabegom u Mostu radija Slobodna Evropa. A u sedmici iza nas dnevnik je vodila Tanja Šljivar, dramska spisateljica iz Banja Luki koja živi i radi između Bosne i Hercegovine, Srbije i Nemačke.
Snaći se sa prijateljima. Većina nas je u 30-im, većina je single, većinom smo freelancer. Ono što je našim roditeljima u socijalizmu bilo omogućeno je samo razumljivo, stalan posao i dugo trajanje ljubavnih odnosa i veza, do nas su uglavnom floskule koje ironizujemo. Patriotski kamp za omladince na Zlatiboru, Kosovo i sramni prijedlog za reviziju izvještaja o Srebrenici čine da ne znam zapravo u kojoj godini se nalazim. Da li je ovo 2018. ili 93. o kojoj pišemo Milica i ja. Još malo pa će ljeto prestati da nam testira strpljenje, otpornost na alergije i visoke temperature. Još malo pa će septembar, put u Portugal, bitev, nova pozorišna sezona i malo više volje za odlazak na jugu i plivanje.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Vreme je sada da vas još jednom podsjetimo na najvažnije vesti. Kosovo se neće deliti, neće biti razmene teritorija i smatram da to neće predložiti ni Aleksandar Vučić, izjavio Hašim Tači za Bečki standard. Premijeri zemalja Zapadnog Balkana na neformalnom sastanku u Draču u Albaniji. Dve osobe ubijene na turniru videoigara u državi Florida, napadač izvršio samoubistvo. Predstavnici sindikata, poslodavaca i vlade Srbije počinju pregovore o minimalnoj ceni rada za 2019. godinu. Vreme kišovito, temperatura od 15 do 19 stepeni. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Milan Nešić. Prijetan dan i čujemo se u 14 sati.